og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det, du tror, du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen Enneagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af, hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hjertelig velkommen til episode 2 af vores podcast Bag Facaden. Det er herligt, at du har lyst til at lytte med, og jeg kan garantere dig for, at vi også i dag har et par rigtig, rigtig fine breve, som vi glæder os til at dele med jer. Og jeg tænkte faktisk på podcasten i morges, da jeg vågnede. Jeg har sådan nogle forskellige små ritualer, jeg laver om morgenen. Små praksiser, der gør, at jeg kommer så godt og bevidst i gang med min dag som muligt. Og en af mine praksiser er at læse buddhistiske læresætninger. Og i dag hed sætningen "Lev fuldt ud". Og det håber jeg virkelig, at vi kan inspirere til med den her podcast. Og jeg hører faktisk, at det er det, I efterlyser, når jeg læser jeres fine, fine breve. Fordi når vi ikke føler, at vi lever fuldt ud, så er det fordi, der er et eller andet, der står i vejen. Og oftest er det vores egen psykologi, vores eget ego, gamle mønstre, der på en eller anden måde står i vejen, for vi synes, vi kan finde os til rette og leve livet fuldt ud. Så det var sådan en sætning, jeg tænkte, jeg lige ville tage med og sådan indledningsvis dele med jer alle sammen. Og med mig har jeg selvfølgelig igen i dag min producer Julia. Og hvor mange breve skal vi tale om i dag, Julia?
I dag skal vi tale om 2 breve.
Ja, og det ene er noget længere end det andet, hvis jeg husker rigtigt.
Ja, det første brev, vi har, er forholdsvis langt.
Ja, og vi kender selvfølgelig hele indholdet af brevet, men har sådan valgt de væsentligste passager ud til vores snak nu. Og jeg synes egentlig bare, at du skal læse det for os, Julia. Mm-hmm.
Kommer her. Det er fra en kvinde, som gerne vil være anonym, og hun skriver: "Det er ikke nemt, men nu forsøger jeg. Min udfordring er mig. Jeg er i slutningen af 40'erne og tiltrådte i sensommeren en ny stilling. En stilling, som indholdsmæssigt og fagligt er som syd til mine ønsker og drømme, og som jeg var dybt taknemmelig over at blive valgt til. Nu overvejer jeg, og har gjort det længe, at sige op, da jeg personligt oplever, at jeg ikke fylder mit job ud, som jeg kan se, der er brug for, og vil nok også forventes. Jeg har ikke fået negativ feedback, men kan selv se, at jeg mangler kundskaber, indsigt og erfaring. Det er en stilling med høj grad af selvstændighed i en organisation, hvor kolleger er specialister med lang erfaring. Helt kort har jeg uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt altid forsøgt at finde det, jeg skulle, og har oplevet det svært. Først en kandidatgrad og godt betalte jobs, som jeg blev overbelastet af at være i og selv forlod. Dernæst en depression og op på hesten igen, med et skift af karrierebane og endnu en uddannelse, som af omveje førte mig til mit nuværende job, som jeg nu oplever, at jeg ikke kan finde mig til rette i. Jeg oplever ambivalens, for på den ene side er jeg klar over, at jeg er højsensitiv og introvert og har brug for at føle mig tilpas, have luft om mig, overblik, klare rammer og især et ikke konfliktfyldt arbejdsmiljø, for at kunne levere og være kreativ. Jeg har samtidig brug for at blive stimuleret intellektuelt og bruge mine evner, for samtidig er jeg et menneske med noget på hjerte. Jeg er gået og går forskellige veje for at opnå den selvindsigt, der skal til, for at jeg kan være i verden, og min foretrukne vej til selvterapi er gennem kunsten og billedkunst, og også gennem drama og amatørskuespil." Det var brevet fra den her skønne kvinde.
Ja.
Så hvad siger du, Henriette? Skal hun videre fra sit arbejde, eller handler det her om noget helt andet?
Ja, og jeg vil også gerne sige tusind tak for brevet. Og det første, der slår mig, når jeg læser brevet, er jo en kvinde, som virkelig har taget favntag med livet, og som har opdaget, at det ikke altid er nemt. men som så kommer måske til at vende årsagen til, at det ikke er nemt, ind mod sig selv. Altså, hun starter jo med at skrive, min udfordring er mig. Og men det er måske på den ene side er sandt for de fleste af os, at vores største udfordring er os selv, så er det samtidig også sådan, at vi er der, hvor langt de fleste, eller måske endda alle de ressourcer, vi har brug for, findes. Og det tror jeg, at kvinden her har glemt, at hun har alle de ressourcer og kompetencer, der skal til. Så læser jeg også, at det har været en lang vej at nå hertil og være i det job, hvor hun er. Jeg læser, at hun har forsøgt at finde sig til rette i livet igennem at vælge nogle forskellige jobs, nogle forskellige uddannelsesveje. Store uddannelser lyder det også til, og det betyder jo, at hun har lagt både tid og kræfter og overskud og år i det at uddanne sig og dygtiggøre sig. Så jeg har der er ikke noget som helst i det her brev, der indikerer, at hun ikke har de fagligheder, der skal til for at bestride det job, hun har. Så ellers havde hun ikke fået det. Og hun er også kommet til at overbelaste sig undervejs. Det beskriver hun både i det, du læste op, men også i en del af det brev, som vi ikke har læst op, men som vi har kendskab til. Så har hun overbelastet sig selv af flere omgange. Og jeg har lyst til lige at dele et perspektiv på det at blive ramt af en depression. Jeg kender selv til det at blive ramt af depressioner. Og kæmpede i særdeleshed med det i løbet af mine 30'ere. Det vil sige sådan noget, der startede for omkring 20 år siden for mig, og det tog mig omkring 10 år sådan helt at få det rystet af mig, nok til, at jeg synes, jeg var ude på den anden side. Og det er vigtigt for mig at sige, at alle mennesker kan blive ramt af en depression. Det har ikke noget med enneagramtyper at gøre, hvis du kender til enneagrammet. Det har ikke noget med køn at gøre, det har ikke noget med alder at gøre. Det har ikke noget med status, med social klasse at gøre. Alle kan blive ramt af en depression. Og for mig er en depression et udtryk for især to ting. Den ene ting er, at man ikke har taget hensyn nok til sit eget følelsesliv undervejs. Hvis vi undertrykker eller kontrollerer vores emotionelle system, så vil det på et tidspunkt bryde sammen. Og det kan blandt andet give sig til udtryk som en depression. Lidt ligesom sådan et indre stillads, der bryder sammen. Og som ikke kan holde til ikke at blive taget sig af, sådan som det har brug for at blive taget sig af. Den anden ting, som en depression også ofte, især i vores moderne samfund, er et udtryk for, det er, at vi er alt for overbelastet i en meget, meget hektisk ydre verden. Og en depression for mig er et indædt, dybfølt kald fra vores inderste kerne om, at vi er på afvej. Og det at opleve en depression er ikke svagt. Jeg havde nær sagt tværtimod. Det at gå igennem en depression kræver styrke og mod, fordi der er tidspunkter i en depression, hvor livsmodet forsvinder. Hvor vi måske endda mister håbet. Og når vi mister håbet, så er det, vi kæmper med at se mening med at være her. Så det at have været igen med depression, som kvinden her har, og komme ud på den anden side, er ikke nogen lille ting. Det er heller ikke sådan, at fordi man har oplevet en depression en gang, så kommer den tilbage. Det er klart, at der er mere sensitivitet i systemet, når man har oplevet en depression, og man skal være opmærksom på en anden måde. Men det er ikke sådan, at hvis du en gang har haft en depression, så skal du livet igen være depressiv. Sådan er det ikke. Med de rigtige værktøjer er der alle muligheder for faktisk at komme til følelsesmæssigt og stå endnu stærkere bagefter. Men det, at den her kvinde har oplevet en depression og har oplevet eller oplever ikke at være kompetent nok eller indsigtsfuld nok i sit job, fortæller mig noget om, at hun ikke har tillid nok til sig selv. Hun har ikke tillid nok til alt det, hun kan. Og det fortæller mig måske også, at der er et mismatch imellem den måde, hun inderst inde gerne vil leve på, og de muligheder, hun ser uden for sig. Hun ser nogle muligheder for at få et arbejde, som på en eller anden måde kræver noget af hende, som hun ikke følelsesmæssigt kan levere. Men det betyder ikke, at der er noget galt med hende. Det, der måske skal justeres, det er det at være tro mod sig selv. Det at finde ud af, hvordan får jeg sammensat et liv, der matcher det menneske, jeg er. Jeg læser jo også, eller det læste du for os, Julia, at det er en kvinde, og det er simpelthen vildt med, der står her, at det er en kvinde, som har fundet sin foretrukne vej til selvterapi igennem kreativitet, kunst, billedkunst, drama, amatørteater. Når jeg hører det, så bliver jeg simpelthen så begejstret. Fordi det betyder, at vi har med en kvinde at gøre, som er i tæt kontakt i virkeligheden med sit livsudspring. Når vi kan mærke vores kreativitet, så er det det samme som livskraft, skaberkraft. Og det bliver næsten ikke stærkere. Men det, hun måske også mærker, det er, at vi lever i en verden, som ikke er designet til, at man nødvendigvis kan leve af den her livskraft. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der kan genkende det, som vores brevskriver her fortæller os. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der oplever det her med, at det er enormt svært at finde sig til rette i vores moderne, vestlige verden i særdeleshed, som er meget lineær, meget struktureret, meget sat i kasser og rammer, meget, meget rationel. Det handler om tempo, det handler om målsætninger, det handler om evaluering, det handler om at blive bedømt udefra, i stedet for at blive bedømt indefra i den performancekultur, som rigtig store dele af vores arbejdsmarked fortæller os om. Og som vi jo i øvrigt også ser allerede i folkeskolen, når vores unge mennesker skal vurderes, om de er uddannelsesklar. Og jeg tror, når man har et sensitivt nervesystem, som kvinden her beskriver, og hun samtidig er både kreativt og intellektuelt orienteret, så kunne jeg godt forestille mig, at så er den her verden altså ikke helt optimal. Fordi der er brug for et andet tempo. Der er brug for større refleksion. Der er brug for plads til fordybelse. Der er brug for muligheder for at udtrykke sig på langt mere abstrakte måder, end måske det gængse arbejdsmarked giver plads til. Og det tror jeg, hun er kommet til igen at vende ind af. Jeg tror, hun er kommet til at se det som noget, der er et udtryk for, at hun er forkert, frem for at der er noget, der skal justeres ude i samfundsnormerne. Og sådan er det jo med os mennesker. Vi sammenligner os jo med hinanden, og dem, der ser ud til at klare sig bedst, det er dem, som på en eller anden måde passer ind i nutiden. Dem, som på en eller anden måde kan finde ud af at spille med de regler og rammer, som kollektivt er blevet sat op for os. Og det kan så også betyde, at alle andre, der så ikke foretrækker at leve og skabe succes på den måde, kan komme til at føle sig forkerte. Jeg vil meget hellere tale om, at det ikke handler om forkerthed. Det handler om diversitet. Det handler om, at vi er forskellige. Og hvis der er noget, den her tid kalder på, så er det refleksion, introspektion. Og vi mennesker har brug for kunsten, kreativiteten, dramateateret, som hun taler om her, har vi brug for i virkeligheden for at lære os selv at kende. Fordi kunst og teater og alt, hvad der har med skønhed at gøre, viser os perspektiver af det at være menneske, som ord ikke kan. Viser os måder at tænke og føle på, at leve på, som vi ellers ikke kommer i kontakt med. Det er derfor, vi elsker kunst, kultur, litteratur, musik. Det rører os på en anden måde. Så for det første håber jeg i hvert fald, at jeg kan sende beskeden til dig, der har skrevet det her brev til os, om at du sprudler af kompetencer, som ikke bliver brugt. Du sprudler af kreativitet og af selvindsigt, og er kommet til at måske af frygt for at blive overbelastet, at sætte nogle regler op for, hvordan du tror, du skal være, og hvad det er for et miljø, du tror, du skal indgå i, for at kunne trives. Det lyder ikke som om, at din nuværende arbejdsplads, din nuværende arbejdsgiver, det team, du indgår i, det lyder ikke som om, at de er utilfredse med dig. Det lyder faktisk som om, at du leverer det, du skal, for jeg er helt sikker på, hvis ikke du gjorde, så havde du vidst det. Så havde de sagt det til dig. Men måske mangler du at blive stimuleret der, hvor du er. Måske mangler du at blive stimuleret. Du skriver, at det er en virksomhed med en høj grad af selvstændighed, og hvor dine kolleger er specialister. Og det fortæller måske, den her del af din historie kender jeg ikke, men det kunne fortælle noget om, at I sidder og arbejder på hver jeres område, og du mangler måske noget stimuli. Altså noget stimuli, hvor I skaber noget sammen, hvor du kan få lov til at udnytte din kreativitet på den måde, der helt sikkert er meget, meget naturlig for dig. Og jeg kan selvfølgelig ikke svare på, om du mangler kundskaber eller erfaring. Det umiddelbart tænker jeg ikke, det er der, den ligger. Fordi hvis vi mangler kundskaber og erfaring, så er det ofte noget, vores arbejdsgiver kan hjælpe os med at få opbygget, der hvor vi langt oftere får klager fra vores kolleger eller den virksomhed, vi er i, det er, når der er noget sådan gnidninger rent personligt. Så jeg hører egentlig ikke, at der er noget til hinder, for du har det job, du har, bortset fra, om du trives eller ej. Og det er selvfølgelig en meget, meget personlig sag at skulle trives. Den ambivalens, som jeg læser, du har her, der hedder, at på den ene side, så er du højsensitiv og introvert, og du har brug for at føle dig tilpas, og på den anden side har du brug for at blive stimuleret, også intellektuelt. De to ting kan sagtens fungere sammen. Jeg er helt sikker på, at hvis du kan være tydelig i de forventninger eller behov, du har til dit arbejde, så kan du sagtens få lov til at arbejde på en måde, der både giver dig plads og rum til at være dig, men hvor du samtidig også kan blive stimuleret. De to ting behøver ikke at udelukke hinanden. Det handler måske bare om at finde, eller bare, det skal ses i citationstegn, når jeg siger bare, det handler måske blot om at finde et godt kompromis, en måde, hvor du både kan blive stimuleret, og hvor der er plads til, at du kan være dig, og hvor du kan få lov til at trække dig tilbage og få lidt luft, hvis det er det, luft betyder. Endnu vigtigere, og måske i kernen i alt det her, det er at få trænet dit selvværd. At måske tage den tilgang til at opbygge dit selvværd noget mere, der handler om at acceptere dig selv. At acceptere det menneske, du er, med alt, hvad du indeholder af livskraft og kreativitet og intellekt og styrke, fordi hold nu op, en styrke, det kræver både at have fået dig al den arbejdsmæssige erfaring, uddannelsesmæssige ballast, som du har, at gå igen med depression, at mærke stress, at være i tvivl. Det kræver masser af styrke, så du har masser af styrke i dig. Og der er et behov i den måde, du er sat sammen, i den psykologi, der nu er din. Der er der et behov for, at du har tid og plads og rum til dig, til din kreativitet, til at være introspektiv, fordi du beskriver, at du er introvert, og det vil sige, at du kan godt blive overvældet, af det at være sammen med mange mennesker, eller blive overvældet af, at der sker for meget på for kort tid. Det kan vi indrette os efter. Det er noget med at acceptere, at det er sådan, det er at være dig, og at hvis du kan kultivere de rigtige forudsætninger, de bedste forudsætninger for dig selv, så er der ingen begrænsninger på, hvad du kan skabe i det her liv. Der er ingen begrænsninger på alt det, du har på hjerte. Der er ingen begrænsninger på at få sat alt det i spil. Det handler om at få skabt et fundament, der matcher dig og det menneske, du er. Og noget af det, jeg ved, vi kommer til at gøre, hvis vi er sensitive, eller hvis vi bliver i tvivl om os selv, det er, at vi kommer til at sammenligne os med andre. Og sammenligning med andre, det er meget, meget sjældent en god idé for os. Fordi når vi sammenligner os med andre, så kan det være et udtryk for, at vi tror, vi mangler noget. Og når så ikke vi kan finde det, vi mangler, så kan vi komme til at tænke nedsættende om os selv. Så du skal holde op med at sammenligne dig med andre, hvis det er det, du gør. Fordi der er ikke nogen, der kan sammenligne sig med dig. Fordi du er helt og aldeles din egen, og det skal du ære og nære og acceptere. En rigtig, rigtig god praksis, hvis man gerne vil arbejde med selvaccept, handler om at lave affirmationer. Og affirmationer handler om, at der er sætninger, som vi siger til os selv igen og igen og igen. Sætninger, som bekræfter det menneske, vi er. Det kan være en sætning som, jeg er styrkefuld. Det kan være en sætning som, jeg er kompetent. En sætning som, jeg er vigtig. En sætning som, verden har brug for mig. Der er brug for mig i verden. Det kan være sætningen, der hedder, jeg accepterer mig selv, som jeg er. Det at arbejde med affirmationer kan hjælpe os til stille og roligt at overgive os til sandheden frem for de gamle overbevisninger, vi kan have om, hvad vi er værd, eller hvad vi kan, eller hvordan man skal leve sit liv som et rigtigt menneske, som et moderne menneske. Den eneste rigtige måde at leve livet på, det er at leve med dig præcis som du er. Det, der gør dig glad, det, der trives i dig, det er det, der skal have plads. Så for mig handler det her i høj grad om selvaccept. Det handler om, at du kan meget mere, end du giver dig selv credit for. Og så handler det måske om at lave nogle justeringer i det fundament i livet, du står på, i de rammer, du har i dit liv, som i langt højere grad er designet til at ære og nære den fine, fine sjæl, som jeg fornemmer, du er. Så tusind tak for et fantastisk flot brev. Snak om selvaccept og det at finde sin plads i den her vilde verden, så har vi også fået et andet brev.
Ja,
Julia.
Det har vi. Det er et lille kort brev.
Ja.
Og det lyder sådan her, hun ønsker også at være anonym.
Mm-hmm.
Hej Henriette. Jeg tænker tit over det med de forskellige kærlighedssprog mellem mennesker og særligt i parforhold. Jeg kan gøre ting, som for min mand synes usynlige, mens min mand gør en masse ting, som jeg ikke opfatter som kærlighed. Jeg tror, vi ville forstå hinanden bedre, hvis vi forstod hinandens kærlighedssprog, men jeg ved bare ikke nok om det, så det vil jeg meget gerne høre mere om. Så hvad tænker du om det? Hvad er dit take på kærlighedssprog?
Kærlighedssprog, ja.
Ja.
Wow, jamen fantastisk, at hun ved, at der findes noget, der hedder kærlighedssprog. Det der er jo rigtig mange mennesker, der ikke ved eller ikke har hørt om, og så rammer hun jo sådan lige ned i kernen af parforholdet, hvis vi taler om det her med, hvordan vi viser kærlighed til hinanden, og hvordan vi har brug for at få vist kærlighed den anden vej, fordi kærlighed kommer i alle former. Og hvis vi som vores brevskriver her fortæller os, hvis ikke vi er bevidste om, hvor mange versioner kærlighed kommer i, så kan vi godt komme til at overse dem. Og det betyder jo selvfølgelig især noget, når det kommer fra vores partner og i vores intime parforhold. Jeg tror måske, jeg skal fortælle en lille smule om, om den teori, man kalder for kærlighedssprog. Nu forestiller jeg mig, at de kærlighedssprog, som vores brevskriver henviser til, er de kærlighedssprog, der kommer fra den amerikaner, der hedder Gary Chapman. Han skrev for, det er snart ved at være mange år siden, en bog om kærlighedssprog. Han havde igennem sin praksis med klienter opdaget, at der var simpelthen forskel på, hvordan vi giver kærlighed, og hvordan vi modtager kærlighed, altså hvordan vi har brug for, at vores partner viser os kærlighed. Og han lavede 5 kategorier, 5 forskellige kærlighedssprog, kan man sige. Og overskrifterne for Gary Chapmans kærlighedssprog er sådan her. Der er et kærlighedssprog, der hedder fysisk berøring. Det vil sige et kærlighedssprog, hvor jeg viser dig, at jeg elsker dig ved at røre ved dig, ved at æde dig, ved at kigge dig i øjnene, ved at holde dig i hånden, ved at sidde tæt, ved at sove tæt, ved at sådan lige berøre dig på ryggen, når jeg går forbi dig, eller på anden vis fysisk vise dig, at jeg er glad for dig. Så er der et kærlighedssprog, der hedder tid sammen. Og det betyder lige præcis det, som overskriften siger, at jeg har brug for, at vi tilbringer tid sammen. Og tid sammen betyder ikke nødvendigvis, at vi skal sidde tættere og kigge hinanden i øjnene. Det kan også betyde, at vi laver ting sammen. Altså at vi går i haven sammen, eller går i biografen sammen, eller spiser sammen, eller shopper julegaver sammen. Altså det, at vi er sammen, betyder noget. Det, at vi har allokeret tid til dig og mig, det betyder noget. Så er der et kærlighedssprog, der hedder anerkendende ord. Og det vil sige, at hvis jeg har et kærlighedssprog, der hedder anerkendende ord, så har jeg brug for, at du tilkendegiver mig med ord. Det vil sige, at du fortæller mig, det kan for eksempel være, at du fortæller mig, at du elsker mig. At du fortæller mig, at du synes, jeg er en god forælder. At du fortæller mig, at jeg er dygtig, klog, smuk, lækker, sexet. At du fortæller mig, at det er lækker mad, jeg har lavet til dig. At du fortæller mig, at det ser fantastisk ud, sådan som jeg har pudset vinduerne. Altså jeg har brug for anerkendelse i form af ord. Så er der et fjerde kærlighedssprog, der hedder tjenester. Og det handler om, at vi gør noget for hinanden. Og tjenester har ofte en eller anden form for brugbar eller praktisk karakter. Det vil sige, jeg vil opleve det som et kærlighedssprog, hvis du lavede mad til mig. Så vil jeg opleve, at du havde vist mig din kærlighed igennem den tjeneste, den gerning at lave mad til mig. Eller at redde min seng. Eller at stille morgenmaden klar til mig, inden du kører. Eller at rydde op i skuret. Du har ryddet op i skuret. Jeg har sørget for at rense tagrenderne. Så har vi gensidigt gjort tjenester. Du har sørget for at sende børnene i skole om morgenen. Jeg henter dem. Så sådan en fornemmelse af, at det vi gør i livet, det gør vi for hinanden. Og det kan som sagt være hvad som helst, men det har oftest karakter af sådan en praktisk karakter. Og det sidste kærlighedssprog hedder gaver. Og det er simpelthen helt lavpraktisk, at jeg holder af at give og modtage gaver. Og gaver kan jo være alt muligt. Det kan være et kærestebrev. Det kan være et nyt bælte. Det kan være, jeg så, du manglede en blyant, så det har jeg købt til dig. Det kan være blomster. Det kan være en ny cykelpumpe. Det kan være hvad som helst. Store gaver som små gaver. Men det at give en gave, det at jeg har købt den her gave med henblik på, at den vil på en eller anden måde gøre dig glad, det er det kærlighedssprog, vi kalder for gaver. Og det er selvfølgelig vigtigt for mig at sige, at det her er sådan super hurtigt løbet igennem de her kærlighedssprog. Der er mange flere ting at sige om det. Men afgørende er det, om vi deler kærlighedssprog. De fleste af os har måske 2 af de her kærlighedssprog, som vi foretrækker. Og det er så både den måde, vi selv viser kærlighed på, men det er også den måde, vi leder efter kærlighed hos vores partner. Og det vil sige, hvis den ene for eksempel har det kærlighedssprog, der hedder gaver, og den anden har et kærlighedssprog, der hedder tjenester, så er det ikke sikkert, at de gaver, som jeg køber til dig, at du modtager dem som gaver. Det kan være, at du tænker, om det var da skørt at bruge penge på, eller hvorfor køber du hele tiden gaver, eller jeg har ikke brug for nye snørebånd, eller, og det betyder, at så bliver kærligheden fra mig til dig ikke modtaget. Og måske modtager jeg heller ikke de gaver, der kommer fra dig. Måske modtager jeg ikke, at du laver mad til mig som et kærlighedssprog. Fordi jeg tænker måske, hvis ikke du har lavet mad, så har jeg bare taget et rugbrød. Så vi kommer til at misse, at der står et menneske over for os og viser os kærlighed, og samtidig vil vi opleve, at den kærlighed, vi viser, ikke er blevet modtaget. Og det kan jo synes banalt. Det kan jo synes, hvis man i sit eget kærlighedssprog, kan det være svært at forstå, hvorfor du ikke kan se kærligheden i det, jeg har gjort for dig. Men det kan altså betyde, at vi kan få en oplevelse af, at vi arbejder hårdt for at vise og fortælle og anerkende hinanden den kærlighed, vi har, men samtidig opleve, at vores partner er i tvivl, om vi elsker dem. At vores partner bliver træt af os, fordi vi aldrig fortæller dem, at vi elsker dem. At vores partner bliver træt af det, fordi vi aldrig gider holde i hånden. Eller bliver træt af det, fordi vi aldrig fortæller, hvor dygtig, eller hvor god, eller hvor klog, eller hvor smuk du er. Så vi kan komme til at gå med nogle forventninger til hinanden, uden at vi gensidigt ved det. Jeg kan have forventninger til dig om en måde, jeg gerne vil have kærlighed på, som jeg måske ikke engang selv har et ordforråd for, men det er dig, jeg bliver træt af, når jeg ikke modtager det. Og derfor så har det fuldstændig, som vores brevskriver fortæller os i sit brev, en kæmpe betydning for smidigheden i vores parforhold, om vi kan høre og se hinandens kærlighedssprog. Fordi vi kan både komme til at føle os uelskede, og vi kan komme til at skændes om fuldstændig ligegyldige ting, fordi vi er blevet i tvivl om kærligheden til hinanden. Så det har en meget, meget stor betydning. Og hvis vi skal lære hinandens kærlighedssprog at kende, så skal vi gå til det med villighed, og vi skal gå til det med nysgerrighed. Fordi hvis ikke vi har ens kærlighedssprog, så er det ikke sådan, at vi kan træne os op til at få fælles kærlighedssprog. Men vi kan træne at lære hinandens sprog at kende. Sådan så jeg ved, at selvom tid sammen ikke måske er mit kærlighedssprog, så ved jeg, at det betyder noget for dig. Og for mig er det ultimative i parforhold, at det jeg gør, det gør jeg med henblik på at gøre dit liv bedre. Det gør jeg med henblik på, at du skal have det bedre, at du skal blive mere elsket. At det jeg gør for dig handler om, at du skal føle dig støttet. Og i det perspektiv, så finder vi også både nysgerrigheden og villigheden til at imødekomme hinanden, selvom vi måske har nogle blind spots. Og så har jeg også lyst til at sige, at den verden, jeg kommer fra, jeg står jo på et fundament af det psykologiske værktøj, der hedder Enneagrammet. Og Enneagrammet er et freudiansk værktøj, det vil sige, det er baseret på den freudianske psykologiske struktur, altså hvor vi taler om, at man har et ego, man har et superego, og så har man idet, eller det man kalder for drifterne. Og det er sådan en tredeling af vores menneskelige psykologi, som Enneagrammet også arbejder med. Og i Enneagrammet, der taler vi om idet, eller det der hedder instinkterne, vores drifter, altså vores helt grundlæggende menneskelige overlevelsesstrategier. Og når vi taler om de her instinkter, så taler vi også om en form for et sprog. Vi taler om et filter eller et fokus, som vi har i livet for at føle os så godt tilpas som muligt, for at føle os så trygge og sikre og overlevelsesdygtige som muligt. Og man kunne kalde instinkterne for enneagrammets kærlighedssprog. Vi har i enneagrammet, der er instinkterne opdelt i, hvad kan man sige, tre samlinger. Tre samlinger af menneskelige overlevelsesstrategier. Og kærlighedssproget ligger i det instinkt, som fylder mest hos dig. Der er altså et af de her tre instinkter, fuldstændig som kærlighedssprog, der fylder mest. Og det vi ved, det er, at hvis ikke min partner og jeg deler det samme instinkt, altså det samme primære instinkt, så vil vi på samme måde som med kærlighedssprogene gå forbi hinanden i vores forsøg på at vise hinanden kærlighed. I enagramteorien, der hedder de her tre instinkter, de hedder overleverinstinktet eller selvopretholdelsesinstinktet, som handler om min evne til netop selvopretholdelse. Det svarer til det nederste niveau af Maslows behovspyramide, altså at jeg formår at få søvn nok, mad nok, drikke nok, at jeg bor komfortabelt, at jeg har det i mit hjem, jeg har brug for, at jeg har en holdning til min sundhed, en holdning til det mad, jeg putter i munden, jeg har en holdning til hygiejne, jeg bor på en måde, som er praktisk, jeg bor på en måde, som jeg vedligeholder, det vil sige, jeg passer på mine ting, jeg vedligeholder tagrenderne, jeg vedligeholder at få vinterdæk og sommerdæk på, når det skal til, jeg sørger for at vedligeholde mig selv, jeg går til tandlæge, jeg spiser mine vitaminer, jeg får klippet hår, jeg har sådan nogle rutiner og, hvad kan man sige, basisfundamentet i orden for det at være et sundt og trygt menneske. Det er det ene instinkt. Det andet instinkt handler om energi, altså intensitet. Det hedder sexual instinktet. Og det er, fordi det udspringer samme sted fra som vores seksualkraft. Det er et instinkt, som i høj grad handler om energi, intensitet, oplevelser. Det handler om at blive stimuleret. Det handler om tiltrækning. Det handler om at blive tiltrækket. Det er sådan en stjernekaster energi. Mennesker, som er primære på sexual instinktet, har ofte masser af charme, karisma, masser af udstråling. Fordi min energi er ligesom min måde at mærke på, hvor kan jeg blive stimuleret henne? Stimuleret i en god samtale, stimuleret af et godt stykke musik, stimuleret af en god bog, stimuleret af noget nyt, jeg skal i gang med, stimuleret af en tv-serie. Det kan være hvad som helst, som på en eller anden måde løfter og mærker, eller giver sig til udtryk som begejstring. Og det er et instinkt, som fuldstændig ligesom vores seksuel drift er sådan aggressivt. Og det skal ikke forstås negativt, men der er altså masser af power og udtryk i det her instinkt. Så det er noget andet end det mere lavpraktiske overleverinstinkt. Og det sidste instinkt, vi taler om i enagrammet, er det instinkt, der ligger bag vores sociale intelligens. Altså vores evne til at ikke så meget evnen til at begå os socialt, fordi det kan vi gøre på rigtig, rigtig mange måder. Selv mennesker, der er introverte, kan sagtens fungere socialt. Det handler bare om de rigtige rammer. Men det her instinkt har fokus på, hvor kan jeg få lov til at yde mit bidrag hen? Har fokus på, hvordan sætter jeg mig selv i spil sammen med andre? Er nysgerrig på, hvor der fællesskaber, jeg kunne tænke mig at være en del af? Hvor der andre, der ser ud som mig? Hvor der andre, som har samme interesser som mig? Andre, hvor jeg kan blive stimuleret og bringe mine kompetencer i spil? Og ultimativt hjælper det her instinkt os med at finde samhørighed. Ikke tilpasning, som mange af os kommer til at gøre, men samhørighed. Så instinkterne er nogle meget, meget dybt forankrede overlevelsesstrategier i os mennesker, som for langt de fleste af os er ubevidste, indtil vi får et ordforråd for det, fordi det er simpelthen måden, vi har overlevet på igennem evolutionen. Og for at komme tilbage til vores brev, så kan vi kalde instinkterne for enagrammets kærlighedssprog. Og det kan vi, fordi vi ved, at de smidigste parforhold, ikke de bedste parforhold, men de smidigste parforhold, er de parforhold, hvor vi deler primært instinkt. Det vil sige, at vi er ligesom enige om, hvis det overlever instinktet, så er vi enige om, at vi på en eller anden måde skal arbejde som et team, at vi på en eller anden måde er fælles om vedligehold af vores hjem, opsparing, ressourcer, sundhed, Det at holde os selv og vores hjem ved lige, det er vi ligesom enige om. Vi behøver ikke at sige det. Eller hvis det er sexual, vi er enige om, at der skal stimuli og eventyr og indtryk og intensitet til fusion. Det er vi enige om, det behøver vi ikke at sige højt. Hvis vi er sociale, så er vi enige om, at det at have et fyldestgørende liv også handler om at dele sig med andre. Det handler også om, at vi skal ud og være blandt andre. Vi skal ud og give vores bidrag til kende. Vi skal ud og mærke, hvor vi hører til sammen. Så i enagrammet taler vi om, at de smidigste parforhold, altså de parforhold, hvor vi kan se og genkende hinandens kærlighedssprog, det er dem, der har de samme primære instinkter. Og vi ved også, at hvis ikke vi har de samme primære instinkter, så kan vi også forudsige, hvad I med stor sandsynlighed kommer til at skændes om. Hvor det er, I ikke kan høre og se hinandens kærlighed, hvor I ikke kan høre og modtage alle de gaver, som vi jo i virkeligheden hele tiden forsøger at give til hinanden. Når vi elsker et andet menneske, så kommer det til udtryk. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er bare, om vi kan se det. Så enten så er det en idé at dykke ned i Gary Chapmans bog, der simpelthen bare hedder De Fem Kærlighedssprog, eller at dykke ned i instinkterne i enagrammet og kigge på, kan vide, hvad det er for nogle iboende overlevelsesstrategier, som fylder mest i mit system. Fordi det, vi alle sammen gerne vil, det er, at vi vil gerne være trygge. Og det at vide, at min partner elsker mig, og at han eller hun kan modtage den kærlighed, jeg har til dem, er en grundsten, når det kommer til at føle os trygge i særdeleshed i vores parforhold. Så jeg håber, at vi har givet lidt inspiration til vores brevskriver, og vi ved jo ikke noget, om hun kender sit eget kærlighedssprog, eller hendes mands kærlighedssprog, men hun har fuldstændig ret i, at det der med at lære hinandens kærlighedssprog at kende er vigtigt. Og måske skal vi bare spørge hinanden. Måske skal vi lære at udtrykke, hvad vi har brug for fra hinanden. Nogle gange kan det jo være sådan, at vi kommer til at blande lidt stolthed ind i det der med kærligheden. Så vi kommer til at forvente, at vores partner selv lurer, hvad der gør os glade. At vores partner selv kan regne ud, hvordan vi drikker kaffen, eller hvad min yndlingsdrink er, eller hvornår jeg gerne vil have gaver. Nogle gange så skal vi smide stoltheden ud af vinduet og sige det højt. Vi skal sige højt, hvad det er, vi gerne vil have, vores partner skal gøre for os. Og i langt de fleste tilfælde vil vi opdage, at de vil gøre det med kærlighed. Så har vi jo haft fornøjelsen af endnu to spændende breve, synes jeg, her i vores podcast. Det ene, hvor snakken jo blev sådan af mere teoretisk karakter, kan man sige, og handler om kærlighedssprog. Og det andet, et meget personligt brev, som på den ene side handlede om at være i tvivl, om hun var god nok til sit job, men for egentlig at komme frem til, at måske handler det allermest om selvaccept af det storslåede kreative menneske, hun er. Så jeg tænker, at vi har en overskrift i dag, der egentlig handler om kærlighed, ikke? For begge breve.
Jo, jeg er helt enig. Både om at finde kærligheden til sig selv, men også til andre.
Ja, ja. Og jeg har fundet et digt, som jeg gerne vil afslutte med. Et digt af poeten Rumi, som jeg er sikker på, mange af jer kender. Og digtet lyder sådan her. Vores opgave er ikke at søge kærlighed, men at søge og finde alle de barrierer indeni, som vi har bygget op for at modstå kærligheden. Og med de fine ord fra Rumi vil vi sige tak for i dag, tak fordi du lyttede med, og vi håber at høres igen i næste episode af Bag Facaden. Du har lyttet til podcasten Bag Facaden, alt det du tror du er alene om. Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier, Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklæderen.dk. Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak, fordi du lyttede med.